16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilija Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Saradnja Srpske i Izraela na zavidnom nivou, ocijenio srpski član predsjedništva, Dodik posjetio i Zid plača, Srbi i Jevreji dijele stradalničku prošlost.
Rusija garant Dejtonskog sporazuma izvana, a Republika Srpska iznutra, istakao u Jerusalimu ruski ambasador u Izraelu.
Predsjednica Željka Cvijanović tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama, danas sa senatorima i kongresmenima.
U Bratuncu obilježeno 30 godina od ubistva srpskih civila sela Magašić.
Predsjednik Egipta u posjeti Srbiji, El-Sisi, poručio: volimo srpski narod.
Visoke temperature vazduha uvodu u toplotni talas, sutra još toplije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik završio je trodnevnu službenu posjetu Izraelu. Tokom posljednjeg dana obišao je Zid plača u Jerusalimskom starom gradu. Dodik se tom prilikom sastao sa Sulijem, glavnim rabinom Zida plača. Prije obilaska Dodiku je rabin govorio o važnosti Zida za Jevreje, ali i za sve narode koji obilaze ovu svetinju. Svoju trodnevnu posjetu Izraelu Dodik je ocijenio uspješnom. Kaže da Srbi i Jevreji dijele stradalničku prošlost i da jedni od drugih možemo naučiti dosta toga. Jedna od tih stvari je i kako očuvati svoju državu, svoj identitet, kulturu i tradiciju. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je obišao Zid plača u društvu izraelskog ministra za pitanje Jerusalima i nasljeđa Zeva Elkina. Elkin je potvrdio da je saradnja Srpske i Izraela na zavidnom nivou. S tim je saglasan i srpski član predsjedništva.
Mjesto koje je oličavao stalnu vjekovnu borbu za identitet, za postojanje, za državu i Izrael koju su Jevreji formirali, naučili kao ime Srbi da bez države nema slobode i da u tom pogledu apsolutno istrajavaju na vrijednostima identiteta svog naroda kao jednako ime Srbi, što to činimo uporno kroz svoje nedaće koje imam. Drago mi je što sam ovdje dobio od ministra jednu repliku pečata koja je bio pečat davno ovog grada.
Elko me je zadovoljstvo da predsjednik došao ovdje i što se poželi ovdje. Oni, znači, jednostavno jevrejski narod smatra za sve narode, to je jednostavno veliki blagoslov i sreća.
Zid plača najvažnije mjesto na kojem se mole Jevreji. Običaj je da se na listiću papira napišu želje i molitve i da se stave u zid. Vjerovanje je da će se ostvariti. Dodik je otkrio što je on napisao na svom papiriću.
Jedna je odnosila se na to da sam napisao da želim naravno zdravlje, sreću svim meni dragim ljudima i da Republika Srpska u budućnosti bude nezavisna. To je moja želja. Druga je bila vezana za meni drage ljude, naravno, a ovdje je nas tradicija uči da kada ovdje nešto poželite, ako ste učinili u istinskoj vjeri i posvećenosti, da je to zaista snažno.
Posljednjeg dana posjeti Izraelu Dodik je posjetio i predstavništvo Srpske u toj zemlji, a sastao se i sa ruskim ambasadorom u Izraelu Anatolijem Viktorovim. On je poručio da je Rusija garant Dejtona izvan BiH, a Srpska unutar BiH.
Mi smo potvrdili zajedničku zainteresovanost u razvoju odnosa između Bosne i Hercegovine, odnosno Republikom Srpskom i Rusijom u svima oblastima, kao je obrazovanje, poljoprivreda, energija.
Apsolutno smo jasno rekli i poručili, i to poručujemo i sada, da mi nismo spremni da budemo dio te histerije sa zapada i da nikada nismo ni pomišljali niti želimo da budemo dio sankcija koje oni uvode Rusiji.
Svoj posjet u Izraelu Dodik je ocijenio uspješnom, kaže da Srbi i Jevreji dijele stradalničku prošlost i da jedni od drugih možemo naučiti dosta toga.
Jevrejski narod je stradao mnogo više, ali jevrejski narod je našao u sebi snagu da ne zaboravi svoju prošlost i izgradi svoju budućnost kroz državu. To je ono što trebamo da mi jednako naučimo, da ostanemo uporni u borbi za Republiku Srpsku i za našu slobodu, jer bez toga jednog i drugoga nema identiteta.
Srpski član predsjedništva tokom trodnevne posjete između ostalog sastao se i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom, kao i sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji mu je uručio orden Jerusalimske patrijaršije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nastavila je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Ona će se danas sastati sa senatorima Ronom Johnsonom i Jean Shahin, kongresmenom Rokanom, kao i specijalnim američkim predstavnikom za Balkan Gabrielom Escobarom.
Cvijanovićeva juče razgovarala u Vašingtonu sa direktorom Kancelarije za ljudska prava i humanitarne poslove Sjedinjenih Američkih Država Robin Brooks i ukazala na važnost intenziviranja unutrašnjeg dijaloga u Bosni i Hercegovini te dosljednog poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije tri konstitutivna naroda i svih građana u BiH.
Izmjene i dopune izbornog zakona ponovo je oživio Christian Schmidt aktiviranjem konsultacija sa zvaničnicima stranaka koje imaju sjedište u Federaciji BiH i pored višegodišnjeg pregovaračkog kraha Schmidt je preuzeo ulogu medijatora između nepomirljivih gledišta lidera SDA i HDZ-a. Sarajevski mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, navode da se analiziraju prijedlozi izbora delegata u Federalni dom naroda uvođenjem cenzusa od 3% za svaki kanton na osnovu popisa iz 2013. godine. Pripremio Stjepan Zlikovac.
I dok su trajali mukotrpni pregovori hrvatskih i bošnjačkih predstavnika na raznim nivoima oko izmjena izbornog zakona, iz Republike Srpske je ponavljan jedinstven stav da se prihvata svako rješenje o kome se dogovore dvije strane i da rješenja ne budu na štetu srpskog naroda. Taj stav danas je ponovila i šefica poslaničkog kluba SNSD-a u BiH parlamentu Snježana Novaković-Bursać.
I dalje stojimo pri stanovištima koji su zasnovani na činjenicama, a to je izmjene izbornog zakona fale jer u ovom trenutku, odnosno dopune, u ovom trenutku nedostaje dio zakona koji se tiče izbora delegata jer je jednostavno izbrisan odlukom Ustavnog suda. Drugo, u ovom trenutku nemamo visokog predstavnika.
Međutim, federalni partneri stoje na istim pozicijama iako Christian Schmidt ispituje puls svih federalnih parlamentarnih stranaka oko rješenja problema izbora delegata u Federalni dom naroda. Lider HDZ-a Dragan Čović poručuje Schmidtu nakon telefonskog razgovora da su ravnopravnost i nediskriminacija konstitutivnih naroda i ostalih građana od najveće važnosti. Izrazio je žaljenje što se BiH doživljava kao zemlja koja nema dovoljno domaće snage da provede reformu izbornog zakona. Odranije poznat princip HDZ-a da se uvede cenzus od 5% u svakom kantonu prilikom izbora delegata. Da je protiv bilo kakvog cenzusa, danas se oglasio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Samo ga ja upozoravam, evo javno, da nipošto ne intervenira na način da predstavnicima konstitutivnih naroda koji žive u manjini u kantonima zabrani da budu predstavljeni u Domu naroda Federacije.
Lider DF-a Željko Komšić je poluozbiljan rekao da ne zna ništa o prijedlozima Schmidta osim medijskih vijesti. Ocijenio je da se tim prijedlozima vrši podjela BiH po etničkom osnovu uz diskriminaciju građana.
Kako su oni to zamislili da računaju konstitutivni narod koji ima manje od 3% u određenom kantonu, ima manje od 3% stanovništva, zapravo mu oduzimate njegova politička prava da bude i on zastupljen.
Christian Schmidt i danas je obavio više telefonskih razgovora sa liderima stranaka i nevladnih organizacija. Prema diplomatskim izvorima, za prijedloge Schmidta nema jedinstvenog mišljenja među ambasadorima PIK-a.
U Bratuncu je danas obilježeno 30 godina od ubistva 8 mještana sela Magašići, od kojih 6 žena, a među njima i jedna trudnica. Prema svjedočenju očevidaca, komšije muslimani iz Glogove i Vlječeve 20. jula 1992. godine u Magašićima kod Bratunca počinile su jedan od najgnusnijih zločina. Ubijali su civile koji su toga dana radili na njivama, a selo su zapalili. Prilog Nenada Petrovića.
Saša Lončarević svakog 20. jula dolazi na grob svoje sestre, pali svijeću i prisjeća se činjenici da su mu sestru ubili zlikovci iz Srebrenice i komšije muslimani, a da za to niko nije odgovarao.
Moji roditelji su izlazili dok sam ja bio dijete sa njima, sam hodao po grobu, čekao pravdu. Oni su pomenuli, nisu dočekali. Evo i dan danas ja hodam i čekam i pričat ću sud da je moja sestra ubijena, ni kriva ni dužna, još ovih 7-8 ljudi sa njom.
Iz organizacije porodice poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac istakli su da je tužilaštvo BiH 2019. godine obustavilo istragu o predmetu Magašići zbog, kako je navedeno, nedostataka dokaza. Radojka Filipović iz ove organizacije ističe.
Muslimani iz Srebrenice, pripadnici 28. divizije takozvane armije BiH pod komandom Nasera Orića upali su u nebranjeno selo Gornji Magašići za nekoliko sati ubili 8 meštana, od čega je 6 bilo žena. Ubili su petero iz porodice Ilić, od kojih i Ljiljanu, koja je imala samo 17 godina, a bila je u poodmakloj trudnoći. Popović Blagoje i njegova supruga Ljeposava su ubijeni. Blagoje ima 85 godina.
Samo 5 dana kasnije, 25. jula 1992. godine, ubijeno je 7 mještana srpske nacionalnosti u susjednom selu Hranča. U napadu na Hranču ranjeno je 22. Selo je spaljeno. Porodice pitaju zašto još niko nije odgovarao.
U Kozarcu kod Prijedora održan je vjerski obred sahrane 16 Bošnjaka stradali 1992. godine na području tog mjesta.
Vjerskom obredu prisustvovali su članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Džaferović je poručio da je važno sjećati se žrtava i odavati im poštovanje. Najavio je izgradnju memorijalnog centra Kamičani u Kozarcu.
Slušajte dnevnik. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi u posjeti je Beogradu. Poslije svečanog dočeka ispred Palate Srbija uz najviše državne i vojne počasti s njim je razgovarao predsjednik Aleksandar Vučić. Na sastanku državnih delegacija usvojena je deklaracija o strateškom partnerstvu Srbije i Egipta. U zajedničkom obraćanju predsjednici su zaključili da ova posjeta može da se ocijeni kao istorijska i da će se u budućnosti raditi na produbljivanju odnosa na svim nivoima, posebno na ekonomskom planu.
Mi imamo veliki program koji radimo u sferi poljoprivrede da povećamo poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju. Isto tako, u Egiptu Srbi mogu da nađu veoma velike prilike za poslovanje, kao što su aerodromi, putevi, bilo koje druge sfere. I mi smo veoma srećni o našoj obostranoj saradnji.
Ono što je za vas važno, mi ćemo se postarati da do marta mjeseca završimo uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Kaira. Ja mislim da je za nas i važna vest uz ovu avioliniju da ćemo pokušati da do kraja oktobra završimo pregovore oko uspostavljanja slobodne trgovine. Mnogo toga možemo zajednički da radimo sa Egiptom i vjerujem da će i sutra naš prikaz i vežba ukazati na neke ostavke u kojima u budućnosti možemo da razgovaramo i sa predsjednikom Sisijem i sa egipatskom vojskom i sa Egiptom uopšte.
Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u Teheranu gdje sa predsjednicima Turske i Irana razmatra niz pitanja od obezbjeđivanja rute za izvoz žitarica iz Ukrajine, situacije u Siriji do unapređenja ekonomske saradnje tri zemlje. U prilogu Dušice Savić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je nakon trilateralnog sastanka u Teheranu da će Rusija olakšati izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, ali želi da sva ograničenja u vezi sa isporukom ruskog žita vazdušnim putem budu ukinuta.
Mi ćemo pomagati u izvozu ukrajinskog žita. Polazimo od toga da će sva ograničenja na izvoz ruskog žita biti ukinuta. O tome smo postigli preliminarni dogovor sa međunarodnim organizacijama. Hajde da vidimo kako će se sve to razvijati u budućnosti.
Krajnji rezultat ne zavisi od posrednika, kaže ruski predsjednik, već od želje ugovornih strana da sprovedu postignute sporazume. Danas vidimo da vlasti u Kijevu nemaju tu želju.
Predsjednik Erdogan mnogo radi na stvaranju neophodnih uslova za normalizaciju situacije. U Istanbulu su bili razgovori kada smo skoro postigli dogovor. Trebalo je samo da ga pokrenemo. Ali se zna da su poslije toga i nakon povlačenja naših trupa iz centra Ukrajine, da bi stvorili ove uslove, vlasti Kijeva odbile da sprovedu ove sporazume koji su praktično bili postignuti.
Putin je ukazao i da će se, ukoliko se Rusiji ne vrati, turbina prepoloviti dotok gasa preko Sjevernog toka 1. Tokom samita, lideri Aslanskog procesa konstatovali su da Sjedinjene Države kontinuirano pljačkaju naftu i druge resurse Sirije, a njihovo ilegalno vojno prisustvo u Siriji predstavlja destabilizujući faktor u regionu. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi kaže da napadi na sirijski narod, vojsku i oružane snage u Siriji krše nacionalni suverenitet Sirije i sve međunarodne propise. Moraju se brzo zaustaviti.
Sirijska vlada mora imati suverenitet nad svim dijelovima te zemlje. Stoga je prisustvo Amerike na istoku Eufrata neopravdano, bez obzira na izgovore. Oni moraju napustiti taj region.
Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji izjavio je da NATO ne zna granice ako mu je put otvoren i da alijansa nije zaustavljena u Ukrajini. Započela bi isti rat nešto kasnije pod izgovorom Krima. Putin je naveo i da su mu neke evropske zemlje potvrdile da su bile protiv članstva Ukrajine u Sjevernoatlantskom savezu, ali da je na njih izvršen pritisak iz Vašingtona. Naredni sastanak Astanskog procesa biće održan u Rusiji.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Od 1. avgusta u Banja Luci skuplji gradski i prigradski prevoz.
Odbornička većina u Višegradu od RIK-a traži da prizna glasove putem pošte na proteklom referendumu o opozivu načelnika.
Počela berba kupine, poljoprivrednici zadovoljni kvalitetom roda.
Novi skok broja zaraženih virusom korona za sada bez preporuke za nošenje maski u Srpskoj. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Slobodan Stanarević i ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Vojin Mitrović razgovarali su o mogućim rješenjima trase autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd kroz Brčko.
Usaglašeno je da u narednom periodu neophodno razmotriti sve ponuđene mogućnosti, potrebno je definisati spojne tačke na području distrikta na autoput koji od Banja Luke vodi ka Bijeljini i Beogradu, ali na autoput od Bijeljine preko Brčkog do Tuzle, saopšteno je iz Autoputeva Srpske.
Pojedinačna karta za javni prevoz u Banja Luci od 1. avgusta bit će za 50 feninga skuplja i koštaće 2 marke i 30 feninga, dok će za jedinstvenu radničku mjesečnu kartu biti potrebno izdvojiti 78 maraka. Ovo poskupljenje predviđeno je novim cjenovnikom koji je juče usvojen na sjednici gradskog parlamenta. Grad će penzionerima, studentima, učenicima i višečlanim porodicama subvencionisati cijenu karte. Opširnije Maja Blagojević.
Novo poskupljenje cijena javnog prevoza građanima nije iznenađenje. Građani kažu nije lako, sve je poskupjelo, ali snalaziti se mora.
To logički nama je skupo, ali šta ćeš kad moraju, moraju. Nemamo drugu diskuziju, jer gorivo je otišlo.
Pa sve poskupio, pa i to.
Usvajanju novog cjenovnika javnog prevoza u Banja Luci prethodilo je odbijanje amandmana kluba odbornika SNSD-a, kojim je između ostalog traženo da grad izdvoji pola miliona maraka mjesečno za javni prevoz. Predsjednik Skupštine Banja Luke Mladen Ilić rekao je da je s obzirom da je usvojen novi cjenovnik završena priča u vezi sa javnim prevozom.
Amandman SNSD-a koji je tražio ponovo da to ne ide na teret građana grada Banja Luke, već grada Banja Luke nije dobio potrebnu podršku, čak i neki koalicioni partneri SNSD-a za takvu odluku nisu glasali. Kasnije su većinom glasova, ako se ne varam, 17 ili 18 usvojili novi cjenovnik i građani grada Banja Luke će od augusta mjeseca, ako se ne varam, plaćati skuplji prevoz.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže poskupljenje prevoza uslovljeno je daljim funkcionisanjem i opstankom javnog prevoza u Banja Luci.
Danas možemo reći da ćemo u augustu imati redovno funkcionisanje javnog prevoza, ali to ne znači da nećemo davati sredstva iz budžeta. Morat ćemo dalje za prigradski i seoski prevoz na selima, zato što imamo manjak putnika iz mnogo objektivnih razloga.
SNSD smatra da uslijed većeg punjenja republičkog i budžeta lokalnih zajednica po osnovu PDV-a zbog inflacije ta sredstva treba vratiti kroz direktnu podršku građanima, istakao je odbornik SNSD-a Srđan Amidžić.
Ovo nije sasvim sigurno nešto što je trebalo da se desi u ovom momentu. Svjesni smo mi situacije da gradski budžet, pored dobrog punjenja, i ima svoje neka ograničenja, zato smo predlagali odluku koja je podrazumijevala subvencionisanje naših građana u ograničenom vremenskom periodu i da ponovo nakon tog perioda sjednemo, da se sagledaju svi parametri i da se dogovorimo kako to učiniti.
Za cjenovnik, koji znači da će grad preuzeti teret poskupljenja na sebe za studente, srednjoškolce i penzionere, je glasalo 16 odbornika. PDP, Demosu, Ujedinjena Srpska, SPS, jedan odbornik SPA, dok je 6 odbornika SNSD-a bilo suzdržano.
Nakon cjelodnevnog zasjedanja, odbornička većina u Skupštini opštine Višegrad izglasala je zaključak da se Republičkoj izbornoj komisiji uputi zahtjev o priznanju glasova putem pošte na proteklom referendumu o opozivu načelnika opštine.
Opštinska izborna komisija Višegrad prihvatila je raniji stav Republičke izborne komisije da se glasovi putem pošte ne uvrste u konačni rezultat referenduma.
Rast broja oboljelih od virusa korona. U protekla 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljen je 141 novi slučaj, otestirana 242 laboratorijska uzorka. Jedna osoba je preminula. Za sada neće biti izdata preporuka nošenja zaštitnih maski, ali će eventualno takva odluka zavisiti od epidemiološke situacije, izjavila je načelnica službe za epidemiologiju Nina Rodić-Vukmir.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je juče da sa ogrankom omikron soja virusa korona, koji predvodi rastući talas infekcija u Europi, zemlje treba da ubrzaju prihvatanje vakcina i vrate mjere kao što je nošenje maski.
Banjalučki dom zdravlja donirao je domu zdravlja u Čelincu analogni mamograf, čija je vrijednost oko 170.000 maraka. Ovom donacijom bit će unaprijeđeno pružanje zdravstvenih usluga, naročito u oblasti preventivne zdravstvene zaštite. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Donirani mamograf veoma je značajan za dom zdravlja u Čelincu, jer će omogućiti pristupačniju zdravstvenu zaštitu u prevenciji, ali i liječenju raka dojke, rekao je direktor Draško Kuprešak. Naglasio je da je u planu da se u narednom periodu i unaprijedi rad analognog mamografa nabavkom potrebne opreme za digitalnu obradu snimaka, te da se tako olakša rad radiolozima.
Trenutno imamo negdje oko 60 aktivnih pacijentkinja sa karcinomom dojke i to će zaista olakšati zaista i liječenje i terapiju i praćenje takvih oboljenja.
Direktor Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović kaže da će pacijentkinjama kojima bude bila potrebna dodatna snimanja na digitalnom mamografu i dalje biti upućivani u Banjaluku, gdje će im biti omogućeno da urade dodatne analize i snimke na digitalnom mamografu.
Našim sporazumom koji imamo sa Domom zdravlja Čelinac, te pacijentice će biti upućene u Dom zdravlja Banja Luka, gdje će im se uraditi ponovni snimak ukoliko to bude potrebno na digitalnom mamografu i eventualno će im se uraditi tomosinteza.
U opštini Čelinac živi oko 5000 žena koje imaju više od 40 godina, odnosno kojima je potrebno da redovno rade mamografiju i ultrazvuk dojke. Podaci su Doma zdravlja.
Toplotni talas širom Europe ne jenjava. Bjesne požari oboreni su temperaturni rekordi. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će u Republici Srpskoj živa u termometru za vikend stići do 40. podioka. Ljekari preporučuju laganu ishranu, što više tečnosti i izbjegavanje najtoplijeg dijela dana. Ministarstvo zdravlja posebno upozorava roditelje da zaštite djecu koja borave napolju, da ih nikad ne ostavljaju same u parkiranim vozilima, te da se građani pridržavaju svih preporučenih mjera za zaštitu od visokih temperatura. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vreo dan i danas. U Republiku Srpsku stigao je toplotni talas koji je zahvatio cijelu Europu, a širi se sa područja Afrike. U našoj republici počinje period veoma toplog vremena, ekstremno visokih dnevnih temperatura i tropskih noći, ističe meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srpske Milica Đorđević i dodaje.
Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, nema velike razlike. Skoro svuda će biti toplo, veoma toplo. Neko blago osvježenje mogu očekivati samo ljudi koji žive u brdsko-planinskim krajima, mada i na planinama možemo očekivati temperaturu oko 30 stepeni. Dakle, svuda će biti veoma toplo. Posebno opasno možemo reći da je u Hercegovini, zato što obilnih padavina nije bilo već jedan duži period i već vidimo da se požari javljaju u Hercegovini i u narednom periodu uz ovako visoke temperature, a bez padavina sigurno će to biti dodatni problem. A nažalost nemamo najavu nekih značajnih padavina u skorijem periodu.
Visoke temperature najteže podnose hronični pacijenti, ali i zdravim osobama, posebno djeci i trudnicama, je teško na suncu. Direktorka Doma zdravlja u Banja Luci Nevena Todorović savjetuje.
Uzimanje dovoljne količine tečnosti u toku dana, najčešće to treba da bude voda ili nezaslađeni čaj, nikako se ne preporučuje da se unose slatki napici, osim u situaciji kad je to iz nekog razloga neophodno. Da se ne pije mnogo kafe, alkohola, da se jede češće u manjim obrocima, da obroci budu lako svarljivi i da budu što je više tečni. Nosi se lagana, široka, svijetla odjeća od prirodnih materijala, ukoliko se izlazi van, neophodno da se nosi šešir.
Doktor porodične medicine Banjalučkog doma zdravlja Mladen Šukalo sugerisao je poslodavcima da se pridržavaju preporuka i zaštite na radu za radnike na otvorenom, koji su izloženi visokoj temperaturi vazduha.
Da dođe do preraspodjele radnog vremena u smislu da se pogotovo izbjegavaju teži fizički poslovi u najtoplije doba dana, da se prave česte pauze nakon svakih sat vremena pauza 10 do 20 minuta, jer u tim okolnostima povećana je mogućnost i od povređivanja i da su to nekako, rekao bi, vulnerabilna i osjetljiva grupa i za dehidraciju, gubitak tečnosti.
Sezona je godišnjih odmora i vrijeme je putovanja. Zbog visokih temperatura i vozačima se savjetuje da na put kreću u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, te da konzumiraju dovoljne količine tečnosti i prave češće pauze tokom putovanja. Blagi pad temperature meteorolozi najavljuju tek od utorka naredne nedjelje.
U Oštroj Luci u toku je berba kupina, uzgajivači zadovoljni kvalitetnim rodom. Opštinska uprava posticajima podržava proizvodnju. Opširnije Ivan Stojnić.
U Koprivni kod Oštre Luke Draško Kantar bavi se proizvodnjom kupine od 2000. godine. Na površini od dva dunuma uzgaja sorte čačanka i čester. Nakon berbe očekuje da bi rod mogao da bude od tonu po tri po dunumu.
Čačanka kupna je izuzetno rodna i ne tako zahtjevna kao čester. Međutim, ona je industrijska sorta. Što se tiče konzumne kupnje, čester je nešto najbolje. Ovdje nisu zastupljene neke druge sorte kao Loch Ness, Loch Tay.
Pod zasadom kupine je 10 hektara površine na području Oštre Luke. Ova opština subvencijama podržava proizvođače malina i drugog jagodičasto-bobičastog voća. Radmila Domazet, samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede i privrede opštine Oštra Luka.
Opština Oštra Luka je za ovu godinu predvidjela 55.000 konvertibilnih maraka za podsticaj poljoprivrednim proizvođačima, ne samo proizvođačima kupine, nego i proizvođačima koji se bave stočarstvom, odnosno govedarstvom, ovčarstvom i kozarstvom, kao i proizvođačima koji se bave pčelarstvom.
Proizvođači koji su registrovani putem APIF-a za prošlu godinu ostvarili su pravo na podsticaj od 0,32 marke po kilogramu. Za kategoriju voćarstvo izdvojeno je 20.000 maraka.
Grad Trebinje od danas je domaćin 65. festivala na kojem će nastupiti najbolja amaterska pozorišta iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, pripremila Radmila Karanović.
Takmičarski dio programa otvara komad Danilo po tekstu i u režiji Dragana Koprivice u izvođenju ansambla Bjelopoljskog pozorišta. Do utorka 26. jula na sceni Kulturnog centra Trebinje bit će izvedeno još 6 takmičarskih predstava. Sve predstave se igraju u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje od 20:30, a ulaz je slobodan, kazao je direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
Prije svečanog otvaranja mi večeras imamo izložbu koja je posvećena posebnom doajenu pozorišta i ono što je da kaže novitet ove godine jeste da će nagrada koja je Zlatna maska nositi posebno ime, to je Borislav Grigorović.
U bogatom pratećem programu festivala bit će priređene izložbe, promocije knjiga, projekcije dokumentarnih filmova, a bit će organizovana tribina na temu 20 godina obnovljenog festivala, istakao je Miljan Vuković.
Neće izostati ulični teatar, nazvali smo ga Idijevo Ćoše. Darko Kurtović, jedan glavni protagonista festivala i glumac Trebinjskog gradskog pozorišta, je kralj Idiji i on će svakodnevno da komunicira sa Trebinjcima i turistima koji su prisutni.
Uručenje nagrada i svečano zatvaranje festivala je u utorak 26. jula nakon tradicionalne izložbe Fotokino kluba Trebinje, Festival festivala u objektivu. Izvršni producenti festivala su Centar za informisanje i obrazovanje Trebinje i Kulturni centar Trebinje, a pokrovitelj je grad Trebinje.
Iako je do početka međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju ostalo mjesec dana, sve je spremno za ovaj događaj. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Posljednja dekada avgusta tradicionalno je vrijeme održavanja rukometnog TV turnira šampiona u Doboju. Jedna od najvećih sportskih manifestacija na Balkanu, koja ima tradiciju dugačku preko pola vijeka, ove godine bit će jača nego posljednjih nekoliko godina. Na 53. dobojskom turniru, koji se održava od 23. do 27. avgusta, nastupit će dva učesnika Lige šampiona. Zagreb će braniti titulu pobjednika turnira, a učestvovat će i najbolji slovenački tim Celje. Generalni sekretar turnira Dario Popović kaže da su prijatelji turnira i ove godine pomogli da se organizacija odvija kako treba.
Pa financije su nam ograničene, ali sa timom koji imamo i domaćinskim vođenjem turnira na čelu sa gospodinom
Enesom Čukanovićem, mnogo toga da se uradi, a to je i održavanje stadiona sportskih igara i uz razumijevanje i podršku gradonačelnika Doboja gospodina Jerinđ Borisa i generalnog pokrovitelja grada Doboj i veliku podršku vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva porodice, omladine i sporta, ovogodišnji turnir Doboj 2022 može da počne.
I ove godine u Doboju će se pojaviti gosti sa drugog kontinenta, a to je šampion Egipta Al-Ahli iz Kaira. Već dugi niz godina na turniru učestvuje slovački Tatan Prešov, a ove godine nastupit će i švajcarski klub St. Gallen. Listu učesnika zatvaraju šampion Srbije, ekipa Vojvodine, prvak BiH Banjalučki Borac te domaćin Sloga. Na stadionu sportskih igara u Doboju ostalo je još samo da se u red dovedu sitni detalji, pa da najdugovječniji evropski rukometni turnir ponovo bude u centru pažnje ljubitelja sporta.
U Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra još toplije, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 26 stepeni, Kneževo, Mrakovica, Sokola 27, Gradsko 28 stepeni i Novigrad 29. Nevesinje 30, Drinić, Mrkonjić grad 31 stepen, Višegrad, Ribnik 32. Bileća, Doboj, Zvornik, Rudo 33 stepena, Bijeljina, Prijedor 34, a u Banja Luci trenutno 35 stepeni Celzijusa. Danas do kraja dana sunčano i veoma toplo, uveče uz prolaznu oblačnost na severozapadu zemlje. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro, ponegde i sveže na jugu toplo. Tokom dana sunčano uz prolaznu oblačnost i još toplije, u dosta mesta će biti on potom i vruće. Tokom noći u ponekim mestima će biti detektovana tropska noć gde temperatura neće padati ispod 20. podaoka. Minimalne temperature od 13 do 19 na jugu do 25, a maksimalne dnevne od 30 do 36 na jugu i severu do 38 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajamo.
Saradnja Srpske i Izraela na zavidnom nivou ocjenio srpski član predsjedništva. Dodik posjetio i zid plača Srbije, Jevreji dijele stradalničku prošlost.
Rusija garant Dejtonskog sporazuma izvana, a Republika Srpska iznutra istakao u Jerusalimu ruski ambasador u Izraelu.
Predsjednica Željka Cvijanović tokom posjete Sjedinjenim američkim državama, danas sa senatorima i kongresmenima.
U Bratuncu obilježeno 30 godina od ubistva srpskih civila sela Magašić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Mačeta.